Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siz bilan biz emas, siyosatdan xabari yo'q odamlar ham juda yaxshi bilishadiki, bu hech qachon bizni millatimizga, umuman turkiylikka hech qachon va islom diniga bilganmiz. Qo'ldan kelganicha ularni yomonlash, ularga bir yomon bir qarash tasdiqlanishidaligi hosil bo'lishi uchun qo'ldan kelgan barcha harakatlarni qilgan odam sifatida bilaman. Shunday odamni boshqani qabul qilsa bir katta haligi sifatida, demak bizda umuman davlatimizda, mamlakatimizda millatga bo'lgan munosabatni aniq ko'rsatib qo'yadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Vladimir Jirinovskiy boshliq Rossiya parlamenti delegatsiyasi O'zbekistonga safarini Buxoro viloyatidan boshlagan. 2 noyabr kuni Tojikistonda prezident Rahmon tomonidan qabul qilingan Jirinovskiyni O'zbekistonda ham shunday marhamat kutayotgani ehtimol qilinmoqda. O'zbekistonliklarga Rossiyadagi muhojir o'zbeklarga qarshi haqoratli chiqishlari bilan tanilgan siyosatchiga O'zbekistonda ko'rsatilayotgan bunday ehtirom ziyolilarni keskin g'azabiga sabab bo'lmoqda. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari haqida ma'lumotlar chiqar ekan, muxolifatdagi Erk partiyasi uni mamlakatga kiritmaslik haqidagi bayonotini ochiqlagan edi.
Ana shu, boshqa uni har bir so'zini takrorlab o'tirmoqchi emasman. Uni endi hamma biladi, latifa bo'lib ketgan bular hammasi. Bu o'z-o'zidan aytaman, biz millatni qadrlagan hukumat hech qachon qabul qilmaydi. O'zbek degan
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya parlamenti raisi o'rinbosari Vladimir Jirinovskiy 2 noyabr kuni Dushanbeda prezident Imomali Rahmon tomonidan qabul qilingan. Shundan so'ng Jirinovskiy boshliq parlament delegatsiyasi Tojikistondan O'zbekistonga, Buxoroga o'tgan. Buxoro aeroportida uni O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyevlar kutib olishgani xabar qilinmoqda. Vladimir Jirinovskiy prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilinadimi, yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo o'zbeklar o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan haqoratli chiqishlari bilan tanilgan siyosatchiga O'zbekistonda ko'rsatilayotgan bunday marhamat, uni mamlakat prezidenti Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi ehtimolligi ziyolilar o'rtasida kuchli norozilik uyg'otgan. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek Jirinovskiyning O'zbekistonga safaridan g'azabga tushgan ziyolilardan biri. U Rossiya siyosatchisi tomonidan o'zbeklarga nisbatan ishlatilgan haqoratlarni sanab o'tishni lozim ko'rmaydi. Ammo yangi hokimiyatni Jirinovskiyga ko'rsatayotgan marhamatidan hayratda. Irqchi siyosatchini prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi haqoratlangan o'zbek xalqiga nisbatan hurmatsizlik bo'lishidan ogohlantiradi.
Qabul qilinadigan bo'lsa, bu Putinni haligi qabul qilinishidan keyingi 2 buyuk odam sifatida qabul ko'rsatadi agar shunday qilsa. Ya bu yana o'sha eski xo'jayinlarga, eskilarga ta'zim qilishimizga deganini ko'rsatadi. Men boshqa narsa demayman. Chunki siz bilan biz emas, siyosatdan xabari yo'q odamlar ham juda yaxshi bilishadiki, u hech qachon bizni millatimizga, umuman turkiylikka hech qachon va islom diniga bildirganmiz. Qo'ldan kelganicha ularni yomonlash, ularga bir yomon bir qarash tasdiqlanishiga hosil bo'lishi uchun qo'ldan kelgan barcha harakatlarni qilgan odam sifatida bilaman. Shunday odamni boshqani qabul qilsa bir katta haligi sifatida, demak, bizda umuman davlatimizda, mamlakatimizda millatga bo'lgan munosabatni aniq ko'rsatib qo'yadi. Demak, ana shu boshqa uni har bir so'zini takrorlab o'tirmoqchi emasman. Uni endi hamma biladi, latifa bo'lib ketgan bular hammasi. Bu o'zimizdan aytaman, biz millatni qadrlagan hukumat hech qachon qabul qilmaydi. O'zbek degan turkiylarni, mana bu turkiylarni hammasini bir qaralab chiqdi u. Qozoqlarni nimalar demadi, qirg'izlarni nima, hamma umuman turkiylarga u qarshi odam. Demak, o'zbek hukumat uni bir siyosiy figura, uni fikriga qarash kerak deb qabul qiladigan bo'lsa, demak, bizning hukumat uchun millat, uni qadriyati hech narsa emas.
Deydi Baxtiyor Isabek. Jirinovskiy Tojikistonda Markaziy Osiyoni federal ulka sifatida Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqida qilgan bayonotiga ham izoh bergan. Bu izohga ko'ra, u sobiq ittifoq davlatlarini Rossiya tarkibiga ixtiyoriy tarzda qo'shilishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimov davrida Vladimir Jirinovskiy aynan o'zbeklarga nisbatan haqoratli chiqishlari uchun mamlakatga kiritilishiga taqiq qo'yilgan siyosatchilar ro'yxatida bo'lgan. Shunday taqiq Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va dunyoning boshqa bir qator davlatlarida ham mavjud. O'zbekistonning yangi hokimiyati irqchilik, millatchilikka doxil haqoratli chiqishlar bilan tanilgan siyosatchini mamlakatga rasman taklif qilayotgan mintaqadagi dastlabki turkiy davlat bo'lmoqda. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari haqida ma'lumotlar ochiqlanar ekan, muxolifatdagi Erk partiyasi irqchi siyosatchini mamlakatga kiritmaslik chaqirilgan o'z bayonotini ham tarqatgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Odam emas, vaqt hukmron. Siyosat o'zgaruvchan, san'at esa barhayot. Bunga o'zbek hofizi Sherali Jo'rayev taqdiri ham bir misol. Islom Karimov davrida ta'qibga uchrab, ommaviy axborot vositalaridan chetlatilgan san'atkor davlat rahbari yangilanishi bilan katta sahnaga qaytdi.
Shu ishlarni boshlagan zotlarni Alloh shu bardavom qilsin, sihat salomat qilsin. Bizni sahnaga chiqib qolishimizga ham shular sabab bo'lgan. Biz 25 yil sahnada emasdik. Shularga bitta qarshi chiqdik.
25 yillik tanaffusdan so'ng u AQShga safar qildi. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori Sherali Jo'rayev oktyabrning boshida Nyu-Yorkda konsert berdi.
O'zbeklarda mashada yurgan tojik, o'zbek, qirg'iz, qozoq, Turkistondan kelgan, qo'yna Turkiston deyiladi. Shu O'rta Osiyodan kelgan, boshqa yerdan kelgan birodarlarimizni xursand qilishga keldi. Shu bizning vazifamiz bu.
Ummon ortiga ijodiy safar ko'p yillik sog'inch bois ro'y berdi. 71 yoshli hofiz o'z muxlislarini xursand qilish uchun uzoq yo'lga chiqdi.
Birinchi marta men sherakama предложение qilgan paytim Amerikaga mening ayolligimni bilib, men ayol bilan ishlashman dedi. Keyin mana kim nega ishlamas ekan? deb yangi prodyuseri bilan gaplashdim deb iltimos aytdim. Hamma odam, hamma ayol bir xil emas ku dedim. Ashulada o'z o'g'illaridan she'r birta deb. Men ham shu birta ayol bo'lishim kerak, shu konsertni qilishimiz kerak dedim. Keyin aytdilarki, yo'q deganlar. Sen keyin men ham aytdim ki, bo'pti dedim, menga yo'q. Muxlislar nima qilamiz dedim. Muxlislar uchun albatta boraman dedim. Ana shuna rozi bo'lib ketdilar.
Muhojiru musofirlar xalq kuychisin deb Amerikaning turli burchaklaridan Bruklindagi teatrda to'planishdi.
Necha yildan beri musofirchilik yerda yuribmiz. Biz bu konsertga juda ham kutib, necha yillar, necha oylar kutgan konsertni biz juda ham hayajondaman, rostini aytsam.
Biz o'zimiz asli Farg'onadanmiz. Bu yerda New Jersey shtatida turamiz. Bugun mana shu yerda jo'rayotgan konsertga ekan keldik. Juda ham xursandmiz.
Hofiz, sozanda, bastakor va aktyor Sherali Jo'rayev 600 dan ortiq qo'shiq ijro etgan. Ularning aksariyatini muxlislar ham yoddan bilishadi.
Endi biz Sherali Jo'rayevni hamma qo'shig'ini yaxshi ko'ramiz. O'zbekim.
Men Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini yoshim 60 ga kirdi, shu 12-13 yoshlarimdan boshlab shu bog'bon qizi o'xlasini yor degan qo'shiqlarini plastinkada eshitib qo'shiqni o'shandan buyon toki yoshim 60 ga kirdi hozirgacha o'qishim muxlisiman. Hamma qo'shiqlarini eshitib, sevib eshitaman.
Birinchi muhabbatimi bizning yoshligimizdek. Yosh bo'lgan bizlar, birinchi muhabbatim. Yana jonon kelur, mana shunaqa shullardi. Ayniqsa klassika shullar yoqadi bizga. Ashaddiy muxlislar bo'lgan bizlar. Karvon keldi tuyalari bo'zlab kelar.
Bir qo'shig'ini eshitganda bir roman o'qigandek taassurotga ega bo'laman. U kishining yana jarangdor ovozi, u kishidagi biror narsa hech qachon bu qo'shiqda chekkada qolmagan. Insoniylik ham, tinchlik ham, muhabbat ham, vatanni sevish ham, umuman tabiat ham.
Birinchi muhabbatim hamma qo'shiqlarni bizni yoshligimizdagi eng yaxshi ko'rgan nima xonandamiz Sherali Jo'rayev.
Hofiz kuylanmagan qo'shiqlardan pushaymonligini aytadi. O'zi yo'l qo'ygan xatolarni yoshlar takrorlamasinlar deydi biz bilan suhbatda. O'tmish borasida so'z ochganda kamroq gapirishni ma'qul ko'radi. Sherali Jo'rayev shaxsiyatini har kim har xil qabul qiladi. Uning bir jihatini esa ko'pchilik ardoqlaydi. Jonli kuylashini.
Anagramma ayta olmayman, menda yo'q unaqa narsa. Anagramma degani o'li gapshiradi. Buni ruhi bo'lmaydi. Bo'sh. Jonli aytishda xohlagan joyingda to'xtaysan, kimgadir gapirasan, pauza qila olasan. Anagramma bo'lganda ashullashiga xo'jayin fonogramma bo'ladi. U to'xtay olmaydi.
O'zimiz jonli ijro qilyapmiz. Shuni o'ziga beala shukr maqomidan.
Bulduroq qarsaklar, dasta-dasta gullar, zart tonlar.
Parvo qilmovdim.
Zalning Hofizga jo'r bo'lishi. Muxlislar qurshovi-yu, televideniye, radioda chiqishlar. O'zbek Hofizni Amerikadagi O'zbekistonliklar jamiyati ana shunday kutib oldi.
Taassurotlarimiz juda oliy darajada, go'zal. Konsertlarimiz chiroyli o'tdi. Odamlar maza qildi, biz ham maza qildik, ular maza qilganini ko'rib. Hammasi esimda qoldi. Men hech narsasini unutmayman. Hammasi esda qoladigan holatlar bo'ldi. Chunki ashulalardan ashulaga o'tgandan keyin uni o'zini tarixi bor. Odamlar o'tirishi, yig'lashi, kulishi, o'ynashi bor. Shularni ko'rib maza qildim.
Bahorda qaytaman, deya javob qildi Sherali Jo'rayev, muhojir va musofir yurtdoshlar bilan xayrlashar ekan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Dunyodagi ayrim hukumatlar internet va ijtimoiy sahifalar ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Inson huquqlari, demokratiya va matbuot erkinligi holatlarini o'rganuvchi Ozodlik uyi tashkilotining yillik hisobotida shunday xulosa qilinadi. Unga ko'ra 2017-yilda qator mamlakatlarda dissidentlarni soxta xabar tarqatish aybi bilan jazolashgan. Ozodlik uyiga ko'ra so'nggi 7 yildan beri internetdan foydalanish erkinligi dunyo bo'ylab cheklanmoqda. Xabarlarni soxtalashtirish bunga yetaklovchi sabablardan biri sifatida ko'rilyapti. Tashkilot hisobotida aytilishicha Xitoy hukumati internetning ashaddiy dushmanlari ro'yxatida so'nggi 3 yildan beri peshqadamlikni qo'ldan boy bermayapti. Va aksincha Islandiya va Estoniyada fuqarolarda internetdan foydalanishda cheklovlar ancha kam. 2016-yil yozida Turkiyada davlat to'ntarishiga harakat ketidan internet erkinligi cheklanishda davom etmoqda.
And we've seen in the past few years how
Turkiya sudlarining internetdan ba'zi materiallarni olib tashlash qaroriga itoatsizlik ayrim saytlarning yopilishiga sabab bo'ldi, deydi Ozodlik uyidan Adrian Shahboz. Hisobotda aytilishicha, o'tgan yili 18 mamlakatda o'tkazilgan saylovlar paytida soxta ma'lumotlar tarqatish va shu bilan hila usullarini qo'llash qayd etilgan. Qo'shma Shtatlarda ayniqsa 2016-yil prezident saylovidan oldin soxta xabarlar ko'paygan. Internet nafaqat diktatura hukmron mamlakatlarda, balki demokratik davlatlarda ham beqarorlikka sabab bo'lishini ko'ryapmiz, dedi Shahboz. Ozodlik uyi tashkiloti ijtimoiy sahifalarning haqiqiy jurnalistikaga qarshi qurol sifatida qo'llanayotganini tergov qilishda yordam beruvchi mustaqil jurnalistlarni qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. AQSh kabi mamlakatlarda jurnalistlarni qoralash yoki saylovga aralashish maqsadida amalga oshirilgan soxta axborot tarqatish kampaniyasi ortida kim turganini oshkor etishga qaratilgan harakatlarga guvohmiz, dedi tashkilot vakili. Istanbul shahar bosh prokurori Ifran Fidanning aytishicha, Saudiya Arabistonidan AQShga qochgan jurnalist Jamol Qoshiqchi qirollikning Istanbuldagi konsulligiga kirishi bilan bo'g'ib o'ldirilgan, so'ng chavaqlangan. Turkiya hukumati Qoshiqchining o'limiga aloqador 18 odamni sud qilish uchun Saudiya Arabistoniga ularni ekstraditsiya qilish talabini qo'ygan. Qoshiqchi Turkiya fuqarosiga uylanish arafasida nikohni qayd etish uchun zarur hujjatlarni olish maqsadida 2 oktyabr kuni o'z mamlakati konsullik xizmatiga borgan, ammo vakolatxonadan chiqmagan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qirollikdan Qoshiqchining jasadini yashirishda yordam bergan odamning kimligini oshkor etishni ham so'ramoqda. Markaziy Amerika mamlakatlaridan minglab odamlar AQSh chegarasi tomon harakatlanar ekan, Donald Trump Amerika zaminida tug'ilgan chaqaloqlarga avtomatik ravishda fuqarolik berish kabi konstitutsiyada bitilgan huquqni bekor qilmoqchi. Kongressga oraliq saylovlardan bir necha kun oldin respublikachi nomzodlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mamlakat bo'ylab siyosiy kampaniyaga otlangan prezident Floridadagi namoyishga to'plangan odamlarga ushbu taklifini bayon qildi.
Even if they've been on our soil for only a matter of seconds.
Xorijliklar Amerika tuprog'ida bir necha soniya turgan bo'lsa ham, har yili yuzlab noqonuniy muhojirlar farzandlari mana shu ahmoqona siyosat tufayli AQSh fuqaroligini qo'lga kiritmoqda va o'sha zahoti ular Amerika fuqaroligiga berayotgan har bir imtiyoz, har bir nafaqaga ega bo'lishmoqda va bu g'aznamizga har yili milliardlab dollarga tushmoqda, dedi Tramp. Prezident migrantlar oqimini to'xtatish va ularning AQShga yo'lini to'sish maqsadida Meksika bilan chegaraga 15 ming askar safarbar etilganini aytadi. Trampning aytishicha, bu to'dalar orasida jinoyatchilar ham bor va ular Amerikaga tahdiddir. Migrantlar qashshoqlik, jinoyatchilik, ishsizlikdan qochayotganini aytadi.
Bangladesh hukumati 100 ming rohinja muhojirlarini Bengal qo'ltig'idagi odam yashamaydigan orolga ko'chirmoqchi. Bu yerda ular uchun maxsus uy-joylar qurilmoqda. Basanchar oroli o'ziga buncha odamni sig'dira oladimi? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Myanmada yuz bergan qonli zo'ravonliklar ortidan 100 minglab rohinja musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochib o'tgan. Ular bu yerdagi vaqtinchalik lagerlarda xarob ahvolda yashamoqda. Xalqaro hamjamiyat ko'magi bilan Bangladesh hukumati Basanchar orolida qochqinlar uchun uy-joy bunyod etmoqda. 2006-yil dengizdan ajrab chiqqan orol Bangladesh asosiy hududidan qayiqda 1 soatlik yo'l va bu yerda tez-tez yomon ob-havo sharoitlari yuz berib turadi. Xalqaro hamjamiyat rohinja qochoqlarini ko'chirishdan oldin orolda barcha xavfsizlik choralari ta'minlanishini talab qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti orolning texnik holatini to'liq o'rganib chiqadi deb umid qilamiz. Rohingyalar bu dasturda qatnashishga ixtiyoriy rozi bo'lsa va orol xavfsizlik talablariga javob bersa, xalqaro hamjamiyat bu ishni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bu jarayon hanuz ko'rib chiqilish bosqichida, deydi AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Alis Uells. Belgilangan muddatdan bir necha oy kechikkan qurilish ishlari so'nggi bosqichda. Ko'plab qochqinlar yangi orolga ko'chishdan xavotirda. Atrof muhit faollariga ko'ra, tayfun kabi tabiiy ofatlar orolga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Loyiha rahbari Mizanur Rahmonning aytishicha, yangi markazda qochoqlar yaxshiroq yashash sharoitlariga ega bo'ladi. Klaster uylarining bir tomonida 8 oila yashashi mumkin. Har bir binoda bitta umumiy oshxona va hammom bo'ladi. Oshxonada 16 ta pishirish jihozi bor. Oshxonalar g'isht va tunukadan qurilgan. Devorlar g'ishtdan, tomga tunuk yopilgan, deydi rasmiy. Bangladesh dunyoning eng quyi nuqtada joylashgan mamlakatlaridan biri. So'nggi 50 yil ichida bu yerda yuz bergan tabiiy ofatlar natijasida 100 minglab odam halok bo'lgan. Xususan Basharchar oroli yaqinidagi hududlarda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi Milliy Fanlar Akademiyasiga jiddiy vazifa yukladi. Koinotda yerdan boshqa ongli hayot tarzi mavjud bo'lgan planetalar bormi? Bu savolga javob topish uchun mamlakatning barcha shtatlaridan olimlar jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Dilshod Asadullayev.
Hubble fazo teleskopi koinotda olingan muhim suratlarni taqdim etgan. Biroq uning imkoniyatlari trillionlab galaktikalarda hayot mavjudligini aniqlash uchun yetarli emas.
Agar yulduzlar 1%ning 10dan 1 yerga o'xshash planetalarga ega bo'lsa va ularda hayot mavjudligi ehtimoldan kelib chiqilsa, galaktikamizning o'zida milliardlab planetalar bo'lishi mumkin,
deydi Notre-Dam universitetining fizik olimi Justin Krepp.
O'zga sayyoralar bo'yicha ilmiy strategiya qo'mitasi a'zosi Justin Krepp navbatdagi 10 yillikda Amerika koinotda qanday tadqiqotlar qilish ustida ishlamoqda. Qo'mita sentyabr oyida bu boradagi batafsil tavsiyalardan iborat hisobotni taqdim etdi. Unga ko'ra, NASA'dan koinotda yerga o'xshash planetalarni suratga olish va tadqiq qilish bo'yicha maxsus missiyani amalga oshirish talab etiladi. Biroq bu oson ish emas.
Biror planetani suratga olish qator muammolar tug'diradi, chunki ular orasidagi masofa juda yaqin. Buning uchun muayyan o'lchamli teleskop lozim. Muammo shundaki, yer atmosferasi tasvirini xiralashtirib, jarayonni qiyinlashtiradi.
Deydi Justin Krepp.
NASA'ning yer atmosferasidan tashqaridagi tadqiqotlar missiyasini joriy etish va yanada kuchli uskunalarni yaratish mazkur muammoni hal qilishi mumkin. Qo'mitaning ikkinchi tavsiyasiga ko'ra, Hubble teleskopiga nisbatan 10 barobar tiniq tasvirga oladigan ikkita uskunani yaratish lozim. Krepp va uning jamoasi laboratoriyada yangi teleskop ustida ishlamoqda. Yuqori texnologiyalarga ega uskunani yaratish qisman moliyalashtirilgan, keng diapazonli infraqizil teleskopni tugallash uchun ham qo'l keladi. Fazoda u olis masofalardagi planetalarni izlashdan tashqari, ularning tarkibi va hayot alomatlarini tekshiradi. Bu asriy savolga javob bo'ladi, deydi Krepp.
Koinotda insoniyat yolg'izmi? Mazkur savol teologiya va falsafa kabi qator sohalarga ham daxldor. Bu insonga xos qiziqish. Dunyomizning qanday sinoatlari bor? U ihotalanganmi? Boshqa planetalarda hayot mavjudmi? Ular bilan aloqa qila olamizmi?
Ana shu savollarga javob topish bo'yicha tavsiyalar zamonaviy uskunalarni yaratish bilan birga dunyo bo'ylab jamoalar bilan hamkorlik tizimi va ularni moliyalashtirish uchun sarmoyada amaldorlar dasturini joriy etishni ham nazarda tutadi. Hisobot Kongressda ko'rib chiqilgach, mamlakatning navbatdagi 10 yillik rejasiga kiritilishi mumkin. Erika Celest, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. I got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.